VoiceAmerica.com.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwake neza nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Sentare ikomeye nk'irya ikubaka ikavuga ko ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza bitahonyanga ibwirizwa nshingiro. Jewe ka umuntu yize amategeko kandi yakoze mu rwego rw'ubutungane byamaramaje.
Uyu ni Tassiano Sibomana, umuhinga mu by'amategeko avugira urunani rw'abigenga mu Burundi, avuga ku kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, kwateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Thomas, mikro ni gwawe.
Ndagushimiye Oriane kandi ndakuramukije. Waramutse neza namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Nk'uko rumaze kubyumva mu Burundi, urukiko rurinda itegeko nshinga rwa Rayeruci iteka rwemeza ko Perezida Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwiyamamariza indi manda. Abacamanza batandatu bose b'urukiko bashyize umukono kuri iryo teka, usibye Vice Perezida warwo Silver Nimpagaritse wanze gushyigikira icyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga nk'uko yabyitangarije ubwe yahungiye mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry nawe yatangaje ku mugaragaro ko kwiyamamaza kwa Perezida Nkurunziza binyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Hagati aho, abarwanya ko Perezida Nkurunziza yongera kwiyamamaza baraye bakomeje imyigaragambyo mu murwa mukuru Bujumbura. Abantu 12 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo kuva aho itangiriye ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize. Itora rya Perezida w'u Burundi riteganijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Iyi nkuru rero yo mu Burundi turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nk'uko Oriane amaze kubibabwira. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikari babiri bo mu mutwe wa MONUSCO wa ONU bakomoka muri Tanzania baraye bishwe n'igico ahitwa Kikiki mu ntara ya Kivu ya ruguru mu karere ingabo za leta FARDC zirimo zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe Ugandan Allied Democratic Forces ADF mu magambo ahinnye. Abandi basirikari 13 ba MONUSCO barakomeretse nk'uko umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yaraye abitangaje. Icyo gico cyari icya kabiri kuri MONUSCO mu minsi ibiri. Ku wa mbere nabwo kajugujugu yari itwaye umukuru w'igisirikare cya MONUSCO General Carlos Alberto dos Santos Cruz yarashweho n'abantu bataramenyekana, ariko ntacyo General dos Santos Cruz yabaye. Umuyobozi mukuru wa MONUSCO Martin Kobler yahise atangaza ko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane mu karere ka Beni ibyo bice byombi byabereyemo. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. John Kerry ejo yari Mogadisho ku buryo butunguranye, niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za mbere wa mbere na mbere mu mateka usuye Somalia. Yahamaze amasaha arenga 3 yagumye ku kibuga cy'indege aho yahuriye na President Hassan Sheikh Mohamud ari kumwe na minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abandi bategetsi bakuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Somalia Abdisalam Hadliye Omer yatangarije ijwi rya Amerika ibyo biganiro birangiye ko byibanze ku ngamba zo guha Somalia guverinoma ifite ingufu. Yasobanuye ko John Kerry yabemereye ko igihugu cye kitazadezuka na gato gutera inkunga Somalia mu bikorwa byo kubaka igisirikare cyayo, igisirikare rero cy'igihugu gifite imbaraga. Hadliye Omer yavuze kandi ko baganiriye no ku mushinga wo gufungura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Mogadishu, ati twamuhaye n'ikibanza izuba kwamo na warabyemera atubwira ko mu minsi iri imbere hari intumwa za Amerika zizaza i Mogadisho gutunganya uwo mushinga rero wo kujyana ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Somalia. Muri iki gihe iyo ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera i Nairobi muri Kenya ku buryo bw'agateganyo. Usibye abategetsi b'igihugu cya Somalia, John Kerry yaganiriye kandi n'abayobozi b'imiryango idaharanira inyungu societe civile yo muri icyo gihugu, ashimira ndetse n'ingabo za Afrika uburyo zitanga muri Somalia. UNICEF iratangaza ko imitwe yitwara gisirikari yose yo muri Repubulika ya Centrafrica yasinye amasezerano yo kurekura abana bose yagize abasirikari. Ni kimwe mu byemezo by'inama y'ubwiyunge yatangiye i Bangui ejo bundi kuwa mbere kandi igomba kumara icyumweru. Inama ihuje guverinoma, inteko ishinga amategeko, amashyaka ya politiki, imitwe ya gisirikari n'imiryango idaharanira inyungu. UNICEF ivuga ko abana bagizwe abasirikari muri Repubulika ya Centrafrica bari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi icumi. Mu mwaka ushize yari yabashije kubohozamo ibihumbi bibiri na magana umunani barimo abakobwa barenga magana atandatu basubira mu buzima busanzwe. Imishyikirano kuri gahunda ya nukleyeri ya Irani izasubukurwa mu cyumweru gitaha i Vienne muri Autriche. Irani izabanza guhura n'Uburayi bwunze ubumwe ku wa kabiri. Ibihugu bitandatu by'ibihangange ari by'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa n'Ubudage n'Uburusiya bo bazahura ku wa gatanu.
Urakoze Thomas Kamirindi ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Bagenzi mwese muri ko mubandanye kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubonaho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi, Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaraye yemeje ko Perezida Petero Nkurunziza ashobora kwitoza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo ngingo yasohotse nyuma yaho icegera cy'uburongo y'Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umushinga nae Silver Nimpagaritse ahungiye aje mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ko n'abandi bane kuri indwi bagize iyo Sentare bariko baragirwa ko iterabwoba kugira bemeze vyanka bikunda ko ikindi kiringo cha Perezida Petero Nkurunziza cemewe nibwirizwa shingiro. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kubwa Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze gutogwa n'abanyagihugu rimwe gusa, ahandi yari yatowe n'abashinga mateka. Naho Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ariko yemereye Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza, abavuga ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza bo ngo iyo ngingo nta gaciro ifise. Tasiano Sibomana avugira urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi kandi n'umuhinga mu by'amategeko.
Uravye ibwirizwa shingiro ngene ribivuga, hanyuma Sentare ikomeye nk'irya ikubaka ikavuga ko ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza bitahonyanga ibwirizwa shingiro. Jewe ka umuntu yize amategeko kandi yakoze mu rwego rw'ubutungane byamaramaje ntibyadutangaje kuko twari tumaze iminsi tubivuga, ariko nk'uko nabivuze ka umuntu yize amategeko yakoze no mu rwego biraduteje isoni, kuko abo vyumva bogira bati abize amategeko mwese mushobora gukora binyabe gukora bijya bakoze murumva birateye isoni.
Leta y'u Burundi yo isaba abateguye imyerekano guhagarika imyerekano kugira irekure abamaze gufatirwa muri iyo myerekano. Prosper Bazombanza ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu.
Pour créer un climat d'apaisement, le gouvernement est disposé à relâcher.
Kugira icuka kibe ciza, leta y'u Burundi iriteguriye kurekura abafatiwe mu myerekano mu gihe borahira ko batazosubira mu ibarabara. Muri iyo nzira nyine imitahe yo guhagarika bamwe n'abandi yasohotse yoca isubizwa inyuma, hamwe biraba bo kwemera gukurikiza amategeko bakarindira amatohoza y'umugwi washinzwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika. Ikindi naco ibiganiro n'amaradiyo vyaratanguye kubwira twumvikane ingene yoza aratanga amakuru adakora ku mutekano w'igihugu. Inyuma yaho amaradiyo yugawe azoca yugururwa. Leta irategetse ko imyerekano ihagarara mu gihugu cyose.
La loi est impérative et rien n'est négociable en dehors de la loi.
Ku ruhande rw'abateguye imyerekano ngo nibarota bahagarika imyerekano kuko ngo baharanira ubwigenge bw'umunyagihugu wari we wese. Eme Magera avugira FNL yigenga itwagwa na Gatongwasa.
Oya, twabandanya kubera izi ivyo batubyiteze kuko nta gishasha kirimo kuko twaza ubwo butungano bwo Burundi kuko butigenga nimba tuko tuja mu byerekano kugira ngo dushobore kuronka ubwigenge mu gihugu dushobore kuronka ubucamanza nyabwo dushobore kugushira twizane noneho Burundi ushobore kugira izina mu makungu Burundi ushobore gutwagwa neza icyo gituma rero twe tuzobandanya ahubwo twongereze imurego twongereze ingufu kugira ngo Nkurunziza ashobore kuva kuyizima
nayo mu runani rw'amashyirahamwe adarana inyungu za politike force bo basaba abarundi kwitabira nyabuna imyerekano ku bwinshi iyo ngingo ya senare yubahiriza ibwirizwa shingiro isohotse inyuma yaho icegera c'urongo iyo senare Sylvain Nimagaritse ahungiye igihugu kuri uyu wa mbere akaja mu gihugu c'u Rwanda avuga ko ari kwagirwa ko iterabwoba ngo yemeze ko ikindi kiringo ca Pierre Nkurunziza kidateye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amukamenya ko abarundi bagera ku 700 ari bo bari mu buhungiro mu gihugu cha Kongo muri Kivu ya Majepfo nayo 225 niyo bamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyemeza I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukiri kuri inkuru yerekeye ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na prezida w'iyo sentare Charles Ndagijimana atangura amubaza icyo bashingiye ko mu gufata ingingo yemeza ko Perezida Petero Nkurunziza ashobora kongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze cyane. Ubundi nkuko amateka bivuga, sentare ntisigura ingingo zayo, abacamanza ntasirengaza zo gutegura ingingo zayo. Z'urubanza rwubakiye kuko urwo rubanza nyine bwabwo ruba rufite rusiguye rufite imbo igure gituma ingene bashe ku rugo rwanda ariko icyo nshobora kubabwira nuko nyene sentare yagiye gusoma gutanga isiguro iha ingingo ya 96 n'ingingo ya 22 z'ibwirizwa shingiro sentare imaze gusuzuma izo ngingo yasanze ingingo ya 96 ivuga ko umukuru w'igihugu yitoza ibiringo bitarenga bibiri atorwa n'abanyagihugu sentare gusanga kandi ingingo ya 2 nayo yavuga ibijyanye n'ikindi kiringo bitandukanye n'ibyo biringo bivugwa mu ngingo ya 96 nayo ivuga ko yatowe atowe n'inama nshingamateka iri kumwe n'inama nshingamateka zikoranye mu byo bita kongre sentare yasanze ibyo biringo bidashobora gusa kiringo bivugwa mu ngingo ya 2 ari kiringo cyihariye ikiringo cyisa kidasanzwe kidashobora kwitiranywa n'ibiringo bivugwa mu ngingo ya 96.
Aho ikibazo kiri abantu baheraho cyane ni ibijyanye n'amasezerano ya Arusha. Murebye ayo masezerano mukareba nibyo itegeko nshinga ivuga mwebwe mubona akwiriye kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.
Ibyo nibyo twari ko turiga urwo rubanza. Twaragarutse ku mategeko ya ibwirizwa shingiro yifashishije abakozi ibwirizwa shingiro bifashishije kugira ngo bashobore gukora iryo bwirizwa shingiro. Muri ayo rero haza ubwa mbere amasezerano ya Arusha. Turabye amasezerano ya Arusha, muri urwo rubanza turavuga yuko twasanze amasezerano ya Arusha uko avuga yatanga ikiringo ibiringo bibiri bitarengwa, ariko tugiye kuraba uwabanditse ibwirizwa shingiro ntibanditse neza ibyo amasezerano ya Arusha, ntibabikubiyeho neza ngo bashyire mu ibwirizwa shingiro, babishyizemo mu kubyimura ntibabyimuye neza, bituma haza ingingo ya 32 hajamo igifungu bituma haboneka ko harimo ikindi kiringo umukuru w'igihugu atwara kidasa n'icyo bategekanije mu ngingo ya 96. Nubwo rero ko n'amasezerano ya Arusha twara yaravye kandi no muri urwo rubanza abantu barusomye bazona yuko twavuze ko amasezerano ya Arusha mu by'ukuri atanga ibiringo bibiri, nubwo ko ibwirizwa shingiro ryatanze ibiringo bifashe byose bitanga ari 3 byo muri mu ngingo ya 96 n'ikiringo kidasanzwe cyihariye cyo mu ngingo ya 32.
Nyakubahwa Perezida, icyemezo cyanyu mugitanze umunsi umwe Vice Perezida w'urwo rukiko muyoboye Bwana Silveri ni Magaritke atangaje ko habayeho kotsa igitutu kw'abacamanza kugira ngo bafate icyemezo kibone cyangwa se kibereye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Ibyo mwabivugaho iki?
Nukuri natwe ni ibintu byatutangaje cyane kuko twabyumvise bivuye ku radio y'Abafaransa RFI yuko mugenzi wacu ari vice perezida yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko yaba yahunze abamutera ubwoba. Mwiki dutangaza twebwe nuko tuzi ko mu gihe cya sentare iri mu mwiherero, umwiherero bera mu ibanga kandi tukaba twiherereye nawe turi kumwe, nivuga ko twari mu ibanga, nta muntu yashobora kumenya icyo yavuze cyangwa uriya yavuze. Twumva rero ingene abantu bahavuye bakajya kumubwira ko iterabwoba, ingene bamenye koko aho ahagaze kuri ibyo bireba n'ikiringo gushobora mutera ubwoba, kuko abacamanza iyo bari nk'uko amateka bivuga, iyo muri ko muraca urubanza muriherera mukumvikana, hari igihe mushobora kumvikana mukabyumvikana ko mwese, iyo bishyitse naho ntimwumvikane ko mwese, ababaye bake bacaba bakurikira icyemezo cyafashwe na benshi.
Wewe ntaterabwoba bagushyizeho?
Nta muntu wigeze angira ku iterabwoba, kandi n'abacamanza bagenzi banje ku munsi ku munsi naguma ndabahamagara ndababaza uko bamerewe, ndabaza ko atangorane bafise, nta ngorane bambwira bafise, uretse ko imbere nuko dutangura kujya kwiga icyo kibazo, uwo mu kigera cyanjye yari yambwiye ko afise ubwoba, arambwira ko afise ubwoba ndetse na hamwe muri karitsiye, arambwira ko yahimutse. Nibwo ko twatangiye kujya kwiga iyo dosiye aza yarimutse naho yahoraba. Ubwo bwoba rero sinumva ko ari ubwoba yatewe n'abantu njyana ubwoba wenyine yari asanganywe, kuko n'imbere y'uko badushikiriza urwo rubanza yarambwira ati ndafise ubwoba nifuza urubanza rutoza ngaha.
Leta y'u Burundi irasaba abanyagihugu kubahiriza ivyashikirijwe n'iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ivyo bivugwa na Willy Nyamitwe, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icya mbere coco muradi ko atari umukuru w'igihugu yituye iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, n'abakenguza amateka bagera ku 14 bituye iyo sentare bari bayisabye yuko iyo barabira neza, kuko rana ko hari abantu bafashe inzira y'amabarabara bakagira bati bariko biyamiriza ikiringo ngo cyo mukuru w'igihugu ko yosura kwitoza. Rero iyo sentare yishuye ikishuro giriti twebwe tuyihuje ibwirizwa shingiro, tubona umukuru w'igihugu ahari ubu atakintu na kimwe cyo mubuza kwitoza mu matora akurikira. Twebwe rero ko tuvyakira neza, kuko nta ona ko hari maze igihe hari impari izo mpari byo nkibaza yuko bigiye kuhava.
Iyo ngingo hari ikintu muyibaza izohindura ku byerekeye cyane cyane abantu batari bake biyamiriza icyo kindi kiringo?
Icya mbere cyo shurategereza kugira icyo ihinduye kinini ukunge n'abantu babona ibintu hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, baba barundi cyanke abanyamahanga. Abari mu ibarabara nabo murazi yuko mu bisanzwe bagiye mu ibarabara bidaciye bidahuye n'amategeko. Tukibaza rero yuko abantu bokumva kamo bategwa n'abana bari yuko igihugu cy'u Burundi gifite amategeko akigenga yuko abarundi bose bategerezwa kuyubahiriza. Ibyo rero nkibaza yuko nabo nyine bumva kandi batahura, kuko nabo n'abantu basesangura n'abantu bakurikirana ibya politiki y'u Burundi bategerezwa rero kubahiriza amategeko y'igihugu.
Hariho abategetsi batari bake bari mu masezerano yarusha eka bagiye muri ibiganiro byo kurondera amahoro, ingingo zafatiwaho ari nazo zoba zarashimikiwe ko mu ibwirizwa shingiro. Abo bategetsi bavuga ko uko musoma mwebwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha atari ko bobo babisoma, ugo ruhushane ruva kuki?
Muri politiki niko vyama, si mu Burundi gusa, ni ku isi yose, mu bihugu byose hama hariho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo habaye rero impari cyane cyane mukunge n'abantu batahura ibwirizwa shingiro, iyo sentare niyo iciheza igatatura ayo matati. Iyo itatuye matati rero haba ukucanye kuriya abegwa n'ibyo bibazo bategereza guca bemera ingingo ifashwe n'iyo sentare. Rero abo bagira bati twebwe uko tubisoma siko bariya babisoma, n'inzira ya demokrasi abantu ntibategereza kwiyumvira kumwe izo mpari za politiki zitokwamaho.
Imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko abagize iyo sentare abari muri iyo sentare ijejwe ibwirizwa shingiro n'abantu bashobora kuba bagamburuka leta iri ku butegetsi, eka na vice perezida w'iyo sentare akaba yarahunze agahungira mu Rwanda. Ivyo ntibishobora gutuma abandi batavuga rumwe na leta batemera ingingo yafashwe n'iyo sentare?
Muri kino gihugu cyane cyane muri kino gihe harakwiriye harakwiragiye ibijyanye n'urukurukuru. Hari igihe abantu bikora ku rukurukuru mu gutera bw'abantu cyangwa abandi nabo bakikija mu kiza bagashobora gushikiriza ibyumvo byabo bicishije mu nzira itagenewe. Nimba hariho icyegera cy'uwongoye iyo sentare yoba yatangaje ibice nk'ibiriya n'uburenganzira bwiwe, kuko turi mu gihugu cya demokarasi. Mugabo kugira ati hariho abo muri leta bamuteye ubwoba, ibyo ni ibintu bigoye kumenya, kuko kuri twebwe tugira tuti ibyo ntibikwiye kuhaba, ntibikwiye kubaho mu gihugu kigiwana amategeko. Kandi sinibaza yuko nko bariho umuntu gushika ubugu yogira ati ariko arategwa ubwoba kugira ngo afate ingingo cyangwa iriya. Abari muri iyo sentare n'abagabo bicuze n'ijambo bategerezwa gukora icyo amategeko abarekuriye, kandi badakebaguzwa bagashyira ijambo aho riri batarinze gutamikwa ijambo. Murumva rero yuko nimba yaravuze ko uburenganzira bwiwe mugabo nabinye n'umuntu umuntu bitohoza karaba yuko byo bishingiye kukuri, kuko muri kino gihe harakwiragira inkuru usanga zidatohojwe neza n'abandi n'abacikika mu kwiza mu kumenyesha abantu abari n'amakungu ibintu usanga bigoye n'ukwemeza.
Mu Rwanda naho abayobozi bashinzwe umutekano w'abinjira n'abasohoka mu ntara ya Kamabuye bemeje amakuru avuga itahuka rya zimwe mu mpunzi z'abarundi bari barahungiye mu Rwanda. Abo bayobozi bavuga ko hadatahuka abagize umuryango bose, ariko ko ahanini hatahuka abanyeshuri badashaka gusigara inyuma mu vyigwa vyabo kumwe n'abigisha batipfuza gukugwa mu buzi bwabo. Inkuru ya Eric Bagiriwe Ubusa.
Amakuru y'itahuka ryabo barundi bari barahungiye mu Rwanda wo muri komini Busori mu ntara ya Kirundo. Byinshi kuri bo twabibwiwe n'abarundi bagenzi babo, kuko bahunguka ngo bakunze kugenda ikigoruba ku mupaka w'u Burundi ku kiyaga cy'Cyohoha ku Munzenze. Neza neza gutera intambwe imwe birahagije ukaburi Burundi. Aha hafatwa nk'iyibusa mu kumigenderanire y'abanyagihugu ku mpande zombi twahahuriye n'abarundi batigeze bahunga. Yararondora amazina ya bamwe mu baturanyi be bamaze gusubira mu byabo.
Abahungutse kamwe ndabatse hari uwo bita Cyumbati, bamwita Karora, ariko uwundi ni uwo bita Dangeri. Abo bose barahungutse, none umunsi ho yazanye parike sore yiwe yari yahungishije twara mu Rwanda. Cyumbati nawe n'abana n'umugore bose baraje n'amatungo yiwe yari yajyanye hariya. Ikintu asigaye kuzana ni inka ziri kwa nyirabukwe. Abandi bo mu mudugudu harimo uwo bita Ntware, abo bose baraje. Ni nabeshi bamwe ntanazi mazina bose baje.
Baba Abanyarwanda ndetse n'abarundi bahuriza ku kuba bahunguka bava mu Rwanda basubira i Burundi. Benshi muri bo ngo bari bacumbitse mu miryango mu Rwanda. Aba barundi batuye muri site ya Marembo ya komine Busoni.
Abatagiye mu makambi bo baguma bagaruka. Twirwa na mukabare tugatana saa mbiri, saa moya. Ntidutadusezerana ati sawa sawa mwata mu rugo iwundi.
Hari abeshi nimba bari mu nkambi batari mu nkambi ntabyo nzi, gusa nuko baza bikoreye amamatera yabo intebe nibyo bagiye bajyana, kandi ndazi ko n'ubu n'ugusubira inyuma murahura.
Nibyo dushobokeye gukomezaho muri Marembo wo bivuga ko bahunguka batuye, ariko n'umupolisi wari ku burinzi ku ruhande rw'u Burundi yahamije ayo makuru. Nyuma y'umwanya muto duhindukiye twahuye n'umusore w'umurundi ari ku igare apakiye matera ataravuye kugura mu isoko mu Rwanda. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi matera yari mu Rwanda kubera umwe mu bavandimwe be waboneje agatahuka mu Burundi. Yadusubiriyemo impamvu uwo muvandimwe yasobanuriye umuryango wabo yamuteye guhunguka.
Impamvu yatubwiye yahungutse yatubwiye ati hariya yari habaye hamaji akaguma abona abantu nyine akaguma yumva mu Burundi tanduru cavuga ati je mpisemo gutaha kuko numve ta migwano iri kirakurikira tunda tashe nyine ndindire habandi barindi hama ntihagira ikiba nzoheza ngaruke mu bandi subire mu hungiro mpunge.
Duhe isura yaho mutuye. Aho mutuye bari guhunguka ari benshi?
Aho dutuye harimwe ariko baraza bake bake mu masite nyine waguma baza. Nejo perezida ari karabaha gafashanya nyina mu Marembo.
Yabahaye umuduki duki wenda.
Yabahaye umuceri ibiro 10 yongera abaha n'ibiro 5 by'ibiharage.
Ubwo umutekano umeze ute mu Marembo?
Umutekano umeze neza muri make. Gusa n'ibintu tuguma twumva ku makuru by'ibihuha nyene ngo umutekano ni muke mu gihugu mu gara twese. Mwino komine yacu ndibaza nta kibazo gihana.
Abarundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika batigeze bahunga bavuze ko bagenzi babo muri komine Busoni bahunze kubera ibihuha bitagize icyo bishingiyeho, kuko ngo umutekano wabari wose. Imigenderanire y'abarundi n'abanyarwanda haba no mu bikorwa byo kwiteza imbere ngo ntambakemwa kuri uyu mupaka. Bwana Jean-Claude Karemera ni umunyarwanda yaragemuye amata muri commune Busoni umurima amazeho imyaka 7.
Ndakamisha nkaza nkagenda aho ngemura amata nkabuganiza amata ntamara kuyabuganiza nkongera nkagaranzuka nkitahira. Nta wumvugisha nta urangirwa.
Abari gutahuka bageze he harabo mwari mufite ba hano hakurya bafasha umwanzuro barataha.
Bamwe barataha. Abandi ntibataha. Ni ibintu utamenye uko bimeze. Ugira uko ugahura n'abantu bahunga abari kwaza abandi bagataha nabo.
Ubuyobozi bw'ibanze mu murenge wa Kamabuye bukurikiranira hafi abinjira n'abasohoka hafi y'u Rwanda n'u Burundi bwemera ko hari abarundi bari bahungiye mu miryango mu Rwanda batangiye gufata iya mbere bagatahuka, bakaba ngo biganjemo abanyeshuri badashaka gusigara inyuma mu masomo n'abarimu batifuza guheba akazi. Bwana Ephraim Katia ashinzwe kubarura impunzi zinjira n'izisohoka ku mudugudu wa Muyingi hafi y'u Rwanda n'u Burundi. Iby'impunzi z'abarundi mu Rwanda birasa n'ibiteye urujijo haba ku baturage bombi n'ababikurikiranira hafi. Byareberwa mu ndorerwamo y'uko kunyuranamo kw'abahunguka n'abakomeje guhunga.
Ingobe tanisha kutomo
nko mu murenge wa Kamabuye bakirirwa imodoka yari irimo itwara abandi mu nkambi ya Gashora, barimo n'abakoraga umwuga w'ubuvuzi muri komine ya Ngozi mu Burundi. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, Kamabuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Tubutse na mucuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza mu Rwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu, kuri radio Ijwi rya Amerika umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi kuri FM 94.4 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda garuke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Thomas.
Ndagushimiye Oriane. Mu Burundi, urukiko rurinda itegeko nshinga rwarayiruciye iteka rwemeza ko Perezida Nkurunziza afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza indi manda. Abacamanza batandatu bose b'urukiko bashyize umukono kuri iryo teka. Wa karindwi ariwe Vice Perezida w'urukiko Silver Ntimpagaritse we yanze gushyigikira icyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga nk'uko yabyitangarije mu magambo ye yahungiye mu Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikari babiri bo mu mutwe MONUSCO bakomoka muri Tanzania barayibishwe mu gico mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu karere ingabo za leta FRDC zirimo zirwana n'inyeshyamba zo muri Uganda Allied Democratic Forces ADF. Abandi basirikari 13 ba MONUSCO barakomeretse. John Kerry ejo yari mu Mogadishu ku buryo butunguranye. Niwe ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere mu mateka usuye Somalia. Yahamaze amasaha arenga 3 yagumye ku kibuga cy'indege aho yahuriye na Perezida Hassan Sheikh Mohamud ari kumwe na ministri w'intebe, ministri w'ububanyi n'amahanga n'abandi bategetsi bakuru. Baganiriye ku ngamba zo guha Somalia guverinoma ifite ingufu no ku mushinga wo gufungura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Mogadishu. Muri iki gihe iyo ambasade ikorera i Nairobi by'agateganyo. John Kerry kandi yaganiriye n'abantu bagize societe civile, no kuvuga imiryango idafite ahibogamiye. Imishyikirano kuri gahunda ya nucleaire ya Irani izasubukurwa mu cyumweru gitaha i Vienna muri Autriche. Irani izabanza guhura n'Uburayi bwunze ubumwe kwa kabiri. Ibihugu bitandatu by'ibihangange ari by'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kuwa gatanu utaha. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze gutega amatwi ibiganiro vyacu vyo muri kino gice ca mbere, mugume ku maradio yanyu. Turabashikiriza ikiganiro kiraba ahanini ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, mugishikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Kumugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro vya Radijwi rya Amerika guhera saa moya n'igice kugeza saa mbiri zo kumugoroba. Imana ibahezagire, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.